Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, бүгінгі айтылатын сүре бұл Құрандағы реттік саны 97-ші сүре болып есептелінетін Қадір сүресі болып есептелінеді. Қадір сүресі бұл Меккелік сүре. Бұл Қадір сүресінде Құранның түсуі жайында баяндалынады. Құранның түсуі. Және Қадір түніндегі басқа түндерден Қадір түнінің артықшылығы жайында баяндалынады. Бұл сүренің түсіндірмесі жыл сайын мешіттерде Қадір түні қарсаңында түсіндіріліп, халыққа жетіп жатады. Енді Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Расында біз оны дейді. Аллах Тағаланың пенделерге жасайтын мынау тәсілі, пенделермен сөйлесу тәсілі, пенделерге хитап жасауы өте көркем түрде. Аллах Тағала мен түсірдім десе де, Аллах Тағалаға жарасады. Бірақ Аллах Тағала біз деп айтады. Өзін мен деп тәкаппарланбайды. Бірақ тәкаппарлыққа лайықты Аллах Тағала. Әл-мутәкәббір деген оның есімі бар. Ол тәкаппар. Себебі жоқтан барды жасады. Біз Құранды қадір, сондай қадірлі ұлық болған түнде түсірдік. Ол түн мұсылмандар үшін өте қадірлі. Бұл сүренің түсу себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Тағаладан дұға тілейді. Я Раббым дейді, менің үмметім өмір жастары қысқа. Бізден алдыңғы яхуди насранилардың өмір жасы ұзақ болды. Нух пайғамбардың жасын білесіздер. Құран-ы Кәрімде мың жастан артық өмір сүрген. Құран-ы Кәрімде баяндалынады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллаһтан жалбарынады. Я Раббым, менің үмметіме сол менен алдыңғы үмметтің жасайтын жақсылығындай теңгелетін бір жақсылық бере көр дейді. Сол кезде Аллах Тағала осы қадір түнін түсірді дейді. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Расында біз Құранды қадір түнінде түсірдік дейді. Ва ма адрака ма лейлатул қадр. Қадір түнінің қандай түн екенін білесің бе дейді. Не екенін, қадір түнінің қандай қасиетке ие екендігін білесің бе дейді Аллах Тағала. Лейлатул қадри хайру мин алф шахр. Қадір түні мың айдан да артық сауабы бар дейді. Араб тілінде мың деп айтуы өте көп дегенде ғұламалардың сөзі бар. Немесе мың ай 83 жыл 4 айға теңгеледі. Бір адамның өмірі. Бір күндік дұға, бір күндік кешірім бұл мың айдан да артық сауапқа ие. Тәнәззәлул мәләика. Ол күні періштелер осы жер бетіне түседі. Вар-руху, және Жәбриіл түседі. Фиха. Рух деп Жәбриіл періштені айтқан. Би изни раббихин мин кулли әмір. Және Алланың рұқсатымен періштелер мен Жәбриіл барлық істермен түседі. Яғни адамдардың не істеп жатқандығын байқайды. Ғалымдар айтады, осы күні дейді, жер шары жер беті пештелердің көптігінен жарылып кететіндей өзінің қуысынан шығып кететіндей тұрады дейді. Қорқынышта тұрады дейді. Жәбірейіл періште пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірден өткеннен кейін осы жер бетінде қайта келе алмаймын ау деп жылайды. Аллаһтың құдіретімен осы қадір түнінде жылына бір рет түсіп отырады. Саламун хия хатта матлаил фаджр. Және олар таң атқанша есендігі жалғасады. Аллаһ Тағаланың амандығы сол түні таң атқанға дейін мұршат. Енді бұл өмір уақытша өмір болғаннан кейін барлығы уақытша болады. Таңы да уақытша, кеші де уақытша, бүгінгі күн өтеді, ертеңге тарих болып қалады. Барлығы қысқа ғана өмір болғаннан кейін Аллаһ Тағала белгілі бір уақыт береді адамға. Осы уақытта жасап қалсаң, жасадың, жасамасаң, қолыңды мезгілінен кеш жібермедім демейді. Сол үшін адам баласына берілген әрбір уақытты, уақыттың қадірін білейік. Уа ахиру дауана, әл хамдулиллахи раббиль аламин.